7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudeană.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Libere. În actualitate și la radio. Succesul privatizărilor depinde de transparența procesului, dar și de calitatea investitorilor, este de părere directorul pentru Moldova al Băncii Mondiale.
Va semna sau nu Ucraina acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană?
Șansele Ucrainei de a semna un acord de asociere cu Uniunea Europeană au scăzut aproape la zero după ce Parlamentul de la Kiev a respins azi legea care ar fi permis tratarea în Germania a fostei șefe a guvernului Iulia Timoșenko, aflată în detenție.
Și proiectul unui nou cod al educației în dezbatere publică.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Tânărul care a aruncat cu o sticlă incendiară în direcția convoiului Angelei Merkel la Chișinău a fost condamnat la 7 ani de închisoare. Verdictul a fost dat de judecătoria Râșcani. Agenția IPN scrie că tânărul de 24 de ani va face în total 13 ani de închisoare. Pentru că înaintea incidentului de anul trecut, de când cu vizita în cancelarul german, mai fusese condamnat pentru furturi și tâlhării comise înainte. IPN scrie că la proces tânărul a spus că a vrut să-și dea foc în apropierea convoiului oficial, tocmai ca să protesteze împotriva condamnărilor anterioare, pe care le considera nedrepte. Guvernul vrea să privatizeze la anul 13 mari companii de stat, inclusiv Mold, Telecom sau Air Moldova. Aceste firme și multe altele se află pe o listă aprobată astăzi de cabinetul premierului Iurie Leancă pentru a fi vândute în cursul anului 2014. Alte companii scoase la vânzare sunt combinatele vinicole Barza Albă și Aroma, rețelele energetice de distribuție Nord și Nord-Vest, centrala termoelectrică Bălți, nodul hidroenergetic Costești, fabrica de sticlă Chișinău, Circul, combinatul de produse cerealiere Chișinău și Glass Container Company. IPN relatează că premierul Leancă a dat asigurări că privatizările se vor face în mod transparent. Liderul comuniștilor Vladimir Voronin și-a repetat criticile la adresa guvernării, spunând că folosește apropiatul summit al parteneriatului estic pentru a abate atenția populației de la furturi și fără de legi. Potrivit unui comunicat de presă pe CRM, Voronin a făcut aceste remarci la o întâlnire cu ziariști străini aflați în vizită la Chișinău. Cu aceeași ocazie, liderul comunist a criticat ceea ce consideră a fi lipsa de transparență a acordurilor cu Uniunea Europeană și a acuzat oficialii europeni că ar închide ochii la abuzurile autorităților de la Chișinău. Parlamentul Ucrainei n-a reușit astăzi să aprobe o lege care să-i permită fostului premier întemnițat Iulia Timoșenko să plece la tratament în străinătate, întunecând astfel perspectiva semnării acordului de asociere la Uniunea Europeană luna aceasta. La ședința specială de astăzi, deputații puterii și ai opoziției ucrainene s-au certat pe tema proiectului legii și s-au acuzat reciproc că sabotează acordul cu europenii. Eșecul a fost deplâns de fostul președinte polonez Alexandre Kwaśniewski, membru într-o misiune de mediere din partea Bruxelului. Kwaśniewski a spus că Parlamentul Ucrainei mai are acum o singură șansă la 19 noiembrie de a face ce e de făcut. Uniunea Europeană insistă ca înaintea summitului parteneriatului estic Ucraina să rezolve, printre altele, dosarul Iuliei Timoșenko. Și președintele Poloniei, Bronislav Komorowski, a cerut astăzi scuze Rusiei pentru incidentele antirusești petrecute la Varșovia luni de ziua independenței. Într-un interviu cu presa polonă, Komorowski a spus că asemenea incidente nu pot fi justificate și a cerut scuze. Între timp, de la Moscova s-a relatat că 3 persoane au fost reținute astăzi când aruncau cu petarde în ambasada Poloniei și scandalul zinci antipolone.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Directorul regional al Băncii Mondiale pentru Moldova, Ucraina și Belarus, Xim Iofan, a declarat Europei Libere că transparența în procesul de privatizare este un element cheie, dar nu singurul criteriu pentru a judeca meritele unei privatizări. câștigurile statului și calitatea investitorilor sunt alte elemente importante, mai ales când este vorba de privatizările unor instituții importante, precum Banca de Economii sau aeroportul. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ximeo Fan.
First of all, let me say that transparency in privatization is extremely important.
În primul rând, dați-mi voie să spun că transparența în procesul de privatizare este extrem de importantă. În al doilea rând, Banca Mondială este întotdeauna gata să acorde consultanță în domeniul politicilor și asistență tehnică în ceea ce privește procesul de privatizare în general. Și în afară de aceasta, partea sectorului privat a Băncii Mondiale, anume Corporația Financiară Internațională, deja lucrează împreună cu Ministerul Economiei la solicitarea Guvernului în vederea explorării mai multor opțiuni de privatizare a MOL Telecomului, de pildă. Desigur că avem nevoie de un cadru financiar legal, clar, care să ne permită această privatizare și, în al doilea rând, să putem desfășura acest proces de privatizare într-un mod clar și transparent.
There is a clear and transparent process in place to undertake those privatization.
Pentru că vorbim despre privatizări, dar recent am avut și această concesionare a aeroportului internațional. Credeți că s-a găsit metoda cea mai potrivită pentru concesionarea acestui aeroport internațional?
I think it's really important is that any privatization.
Orice privatizare sau orice concesionare trebuie să fie efectuată într-un mod transparent și în conformitate cu legislația. Fără de acest lucru nu va fi posibil. Este foarte important ca guvernul să se gândească la veniturile pe care le poate obține din privatizare sau concesionare. Dar este la fel de important să țină cont de calitatea investitorilor pe care îi atrage în țară. Să asigurăm toate drepturile acestor companii care au privatizat sau au luat în concesiune un obiect sau altul. Dați-mi voie să mai fac încă un comentariu, așa, general, cu privire la aceste procese. Este foarte important ca guvernul, desigur, să se gândească atunci când vorbește despre privatizare sau concesionare, la veniturile pe care le poate obține în urma acestui proces. Dar este la fel de important să țină cont de investitor sau calitatea investitorului pe care îl atrage în țară, deoarece este foarte important ca acești investitori noi să îi ajute să gestioneze companiile într-un mod diferit, să aducă un know-how de management în această companie și poate să-i ajute chiar să acceseze niște piețe globale. E la fel de important să fie ținut cont de toate aceste aspecte.
And these are also important considerations in the privatization of state-owned assets.
L-am auzit pe vicepremierul, ministrul economiei Valeriu Lazar, care spunea că Republica Moldova riscă să piardă 30 milioane de dolari de la Banca Mondială dacă reprezentanții Consiliului Municipal Chișinău nu vor vota fuzionarea întreprinderilor termoenergetice din capitală, CET 1, CET 2 și Termocom. Este adevărat?
I think the World Bank is working with the government to help to restructure.
Ceea ce vreau să spun este că Banca Mondială lucrează împreună cu guvernul pentru a-l ajuta la restructurarea Termocomului și la fel la conducerea acestei fuzionări a Termocomului cu CET 1 și CET 2. Pentru a-i ajuta să pună pe roate această companie nou creată, într-un fel. Și noi, la Banca Mondială, am luat o decizie cu privire la alocarea unei sume semnificative de bani pentru a ajuta această entitate nouă, combinată, ca să se dezvolte și să se pună pe roate. Pentru aceasta, Guvernul Republicii Moldova, împreună cu Consiliul Municipal al orașului Chișinău, trebuie să ia această decizie cu privire la restructurarea companiilor și la crearea acestei entități combinate, ca noi să putem asigura aceste resurse. Este adevărat că pentru acest lucru există termene limită cărora trebuie să ne conformăm și acestea sunt destul de urgente într-un fel și dacă nu vor fi luate deciziile necesare în termenele stabilite, atunci există un risc ca o parte, cel puțin din aceste resurse, să nu mai fie disponibile pentru acest proiect.
A fost directorul regional al Băncii Mondiale, Ximeo Fan. Tot Valentina Ursul a întrebat pe premierul Iurie Leancă după ședința de astăzi de guvern despre calitatea privatizărilor preconizate de guvern.
Nu văd nicio contradicție între ceea ce am discutat noi inclusiv astăzi și ceea ce a zis directorul pentru Moldova, Belarus și Ucraina al Băncii Mondiale, cu care m-am întreținut și am întrebat în revistă mai multe subiecte, dar în mod special am insistat pe prezentarea punctului nostru de vedere și a planului de acțiuni pe acest subiect, care ține de deetatizarea unui activ extrem de important al Republicii Moldova și să facem așa încât acest proces să fie unul ireproșabil din punct de vedere al transparenței procesului, din punct de vedere al selectării cu concursul unor consultanți financiari internaționale, a unor parteneri strategici care vor veni aici cu bani, dar și cu tehnologii și cu atitudine nouă și care, pe urmare acestor investiții, ar putea să ne ajute să transformăm aceste domenii în industrii, în unele performante, cu locuri de muncă și așa mai departe. Prin faptul că vom plasa această informație în cele mai prestigioase reviste și ziare internaționale, m-am referit în mod special la The Economist și la Financial Times. Urmărim să atragem cei mai buni consultanți și cu ajutorul lor să identificăm cele mai bune companii. Totodată am mai menționat și faptul, și asta a spus-o și colegul meu, domnul Lazar, că guvernul își păstrează instrumentele de a interveni în cazul în care constatăm că nu e momentul oportun în urma unor analize pe care le vor face acești consultanți pe care urmează să-i angajăm.
Premierul Iurie Leancă după ședința de astăzi de guvern.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Cu aproape 2 săptămâni înaintea summitului Parteneriatului Estic de la Vilnius, unde Ucraina ar urma să semneze acordul de asociere și cel de liber schimb cu Uniunea Europeană, compania Naftogaz de la Kiev a oprit importurile de gaz din Rusia. Surse din cadrul Gazprom sunt citate de presa internațională afirmând că aprovizionarea cu gaz a Europei prin Ucraina nu a fost afectată. Unii analiști de la Kiev și Chișinău vorbesc deja de începutul unui nou război al gazelor între Ucraina și Federația Rusă. Cum este văzută disputa de autoritățile de la Chișinău, aflăm din relatarea Dianei Răileanu.
Cu degetele încrucișate, semn universal al speranței și norocului, membrii guvernului de la Chișinău nădăjduiesc că neînțelegerile între Ucraina și Rusia pe subiectul gazelor naturale nu vor afecta tranzitul de metan spre Europa, inclusiv Republica Moldova. Vicepremierul Valeriu Lazăr e de părere că reprezentanții sectorului energetic din ambele state sunt prea înțelepți pentru a lăsa populația din mai multe țări fără gaz la început de iarnă. În plus, explică Valeriu Lazăr, Republica Moldova are contract direct cu Gazpromul, document care prevede furnizarea și tranzitarea gazului spre Bulgaria, apoi Turcia și câteva țări din Balcani.
Noi avem nevoie unii de alții. Ei au nevoie de noi pentru a tranzita, noi avem nevoie de ei pentru a furniza sigur Republica Moldova cu gaze naturale și vom continua cu ei dialogul în măsura în care să-i convingem că acțiunile Republicii Moldova și investițiile pe care le facem pentru a ne asigura surse alternative nu înseamnă nici pe departe că noi facem ceva împotriva cuiva. Noi ne securizăm livrările, noi vrem să avem o piață internă concurențială, dar nu există piață internă concurențială dacă nu ai alternative.
Mai mulți comentatori de la Chișinău nu împărtășesc însă optimismul vicepremierului Valeriu Lazăr. Editorialistul Victor Ciobanu observă în paginile Ziarului Național că în ultimul timp Kievul a semnat contracte cu mai multe țări europene pentru livrări în regim de revers și contracte de explorare a propriilor gaze, inclusiv de șist, cu cele mai mari companii mondiale. Deci Ucraina va avea gaz chiar și în condițiile sistării livrării gazului rus. Ceea ce nu înseamnă automat că și Republica Moldova va avea gaz. Ori, mai scrie Victor Ciobanu, lucrările la conducta Iași-Ungheni, un proiect care este foarte important pentru independența energetică a Republicii Moldova, se vor finaliza, în cel mai bun caz, anul viitor. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Tot astăzi la Kiev, însă, Parlamentul ucrainean nu a reușit să adopte niciunul din cele 3 pachete de legi care i-ar fi permis fostului premier, doamna Iulia Timoșenko, să fie tratată în străinătate. Doamna Timoșenko ispășește o pedeapsă de 7 ani închisoare și de eliberarea ei pentru tratament, depind șansele Ucrainei de a semna la Vilnius acordul de asociere și pe cel de liber schimb cu Uniunea Europeană. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Doi emisari europeni au asistat la ședința plenară a Parlamentului Ucrainean, fostul președinte polonez Alexander Kwaśniewski și liberalul britanic Pat Cox. Kwaśniewski a declarat astfel:
Понимаем, что все это политически очень сложно, но надеемся, что найдется...
Noi înțelegem că situația politică e complicată, dar sperăm că se va găsi bunăvoință pentru a obține un consens, astfel încât toate partidele care doresc acordul cu Uniunea Europeană să ajute la asta. Uniunea Europeană consideră cazul Iuliei Timoșenko motivat politic și un exemplu de justiție selectivă. Timoșenko a fost condamnată la 7 ani închisoare, iar starea sănătății ei s-a deteriorat în timpul detenției. Ministrii de externe ai Uniunii Europene, care se vor reuni luni la Bruxelles, vor decide dacă sau nu Ucraina va putea semna la Vilnius acordul de asociere, însă potrivit majorității celor care cunosc dosarul, șansele sunt acum minime. Un alt motiv pentru care Ucraina și-a pierdut rapid creditul și credibilitatea e faptul că propriul avocat al Iuliei Timoșenko, Serhii Vlasenko, a fost inculpat pentru o afacere de violență domestică în care riscă să primească până la 3 ani închisoare. E limpede că o bună parte din parlamentarii ucraineni, favorabili unei reveniri a Kievului sub influența Kremlinului, au votat împotriva eliberării Iuliei Timoșenko tocmai pentru a evita semnarea acordului cu Uniunea Europeană, în speranța că Ucraina va putea fi atrasă până la urmă în direcția semnării Uniunii Vamale cu Rusia, lucru incompatibil cu semnarea unui acord cu Uniunea Europeană. În rândurile opoziției ucrainene, nemulțumirea e mare. Șeful principalului partid de opoziție, UDAR, Vitali Klitschko, a declarat:
Якщо влада зірве підписання угоди про асоціацію,
dacă guvernul distruge șansele semnării acordului, atunci acesta va fi în mod sigur semnat de un nou președinte.
Обов'язково підпише новий президент.
Cât despre Moldova, care doar va parafa un acord de asociere cu Uniunea Europeană la Vilnius, ea a primit deja asigurarea că va putea semna acest acord la summitul din toamna următoare, peste exact un an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, despre combaterea discriminării pe criteriul vârstei.
Până atunci, în minutele următoare, mai are un viitor partidul fostului președinte georgian Mihai Saakashvili.
Parteneriatul estic în apropierea summitului de la Vilnius seamănă din ce în ce mai mult cu faimosul roman polițist Zece Negri Mititei. Din 6 țări este europene, angrenate în parteneriatul cu Uniunea Europeană, au rămas în acest moment numai 2 sigure că vor parafa acordul de asociere și pe cel de liber schimb, Republica Moldova și Georgia.
În Georgia, cu o săptămână însă înainte de summitul de la Vilnius, va avea loc schimbul de gardă la conducerea țării. Noul președinte va depune jurământul, iar Mihail Saakashvili va intra în opoziție alături de partidul său, Mișcarea Unității Naționale. Mai multe de la Oana Serafim.
Mihai Saakashvili el însuși a declarat că speră că partidul său să reușească să depășească acest moment dificil, considerând că supraviețuirea partidului în opoziție ar însemna un pas înainte pentru democrația din țara sa. Este pentru prima dată în această regiune când a avut loc o tranziție lentă. Pentru prima dată, partidul aflat la putere nu a dispărut, deși 25.000 de membri ai partidului au fost interogați și o mulțime din liderii săi sunt arestați sau se află în diferite faze de anchete juridice. Este și pentru prima dată când a avut loc o coabitare pașnică în ciuda dificultăților. Coabitarea pașnică de care vorbea Saakashvili la o întrevedere cu diplomații occidentali săptămâna trecută a fost timp de un an între guvernul lui Bidzina Ivanishvili și el ca președinte. Nika Kitadze este directorul Centrului de Cercetări de Securitate Internațională de la Tbilisi și el tinde să-i dea dreptate lui Saakashvili. Mișcarea de Unitate Națională este compusă din politicieni foarte experimentați. A fost și în opoziție și la putere și au avut și greșeli, dar și succese. Astăzi această mișcare și mai ales tinerii ei membri au posibilitatea să arate ce pot fiind în opoziție. De fapt, membrii ei așa se și descriu acum, drept principala forță a opoziției și care nu intenționează să dispară de pe scena politică. Partidul lui Saakashvili s-a format în 2001, după ce tânărul fost ministru de justiție, absolvent de Harvard, părăsea partidul fostului lider Eduard Shevardnadze. A fost 2 ani în opoziție, înainte de Revoluția Trandafirilor, și apoi a fost 9 ani la putere, o perioadă care erodează orice partid. Din nou, expertul Nika Kitadze. Judecând după situația politică de acum, Saakashvili are sprijinul la 20-25% din electorat și are și experiența opoziției. Aceste două elemente sunt în favoarea acestui partid. E greu de spus dacă într-adevăr Georgia și-a schimbat cultura politică, atâta timp cât premierul Bidzina Ivanishvili vorbește încă despre nevoia de distrugere a partidului rivalului său și secretarul general al partidului, fostul premier Vano Merabishvili, este în detenție preventivă. Și atâta timp cât majoritatea liderilor coaliției Visul Georgian vorbesc despre distrugerea opoziției și a liderului ei. Notă discordantă în acest cor anti-Saakashvili face președintele Parlamentului de la Tbilisi, David Usupashvili, liderul micului partid republican care a declarat postului nostru de radio. Trebuie să repet, mai ales când sunt în Europa sau în Statele Unite, că supraviețuirea Mișcării de Unitate Națională ca fostă forță de guvernare este o sarcină a democrației georgiene. Auzind ceea ce spun acum, multora din Georgia nu le va place, pentru că ei cred că mișcarea nu merită să fie salvată și că ar trebui interzisă sau dizolvată. Dar eu repet poziția mea, care este diferită, și le cer celor care nu gândesc ca mine să aibă în vedere miza care este în joc. Președintele Parlamentului de la Tbilisi crede că opoziția trebuie înfrântă numai la urna de vot.
A fost Oana Serafim sintetizând relatările corespondenților Europei Libere. În comentariul de astăzi pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu propune un experiment. 2 ani de carantină pentru judecătorii moldoveni.
Preocupați de evenimentele interne, cu marșuri ale opoziției comuniste și manifestații populare pro-europene, am uitat că facem parte dintr-un tablou mai amplu, în care elementul principal nu-l reprezintă Moldova, ci Ucraina. Veștile dinspre Kiev nu sunt tocmai bune. După ce Putin și Ianukovici au discutat pe 27 octombrie la Sochi, în acest weekend, cei doi au mai avut o întâlnire la Moscova. O întâlnire atât de misterioasă, încât analiștii politici s-au întrebat dacă ea nu a fost decât o știre falsă. Invocatele teme economice de pe agenda celor doi președinți nu pot înșela pe nimeni. Sunt perdele de fum. Toată lumea știe că refuzul Ucrainei de a se alătura Uniunii Vamale a provocat furia Rusiei. Însă nimeni nu-și imaginează ce preț e dispus să plătească Viktor Ianukovici pentru a îmblânzi Moscova, dacă e gata să pericliteze proiectul european al țării sale. Supărarea Rusiei nu este singura problemă a lui Ianukovici. Azi, 13 noiembrie, Rada Ucraineană urma să voteze, într-un ultim efort, o lege care să permită deținuților din penitenciare să plece la tratament medical în străinătate. O lege cu dedicație pentru Iulia Timoshenko. Uniunea Europeană consideră că premierul Revoluției Portugalei a căzut victima unei justiții selective. De aceea a făcut din eliberarea doamnei Timoshenko un test principal de credibilitate pentru actuala conducere de la Kiev. Ieri, Iulia Timoshenko a acuzat într-o scrisoare citită de fiica sa, Evgenia, ezitările și fobiile personale ale lui Ianukovici, care amenință aspirațiile europene ale Ucrainei. O eventuală cedare a Kievului în fața Rusiei ar fi o lovitură puternică dată parteneriatului estic și ar face Republica Moldova o țintă extrem de vulnerabilă pentru Moscova. Parcă pentru a confirma această supoziție, vicepremierul rus Rogozin, într-un discurs ținut la Bruxelles, a amenințat din nou cu dezghețarea conflictului de pe Nistru, în cazul în care Moldova va semna acordul de asociere cu Europa. Să rezumăm, Occidentul democratic nu ne trage cu forța spre el. Occidentul ne fixează condiții de promovare pe care trebuie să le îndeplinim, pe când Rusia autocratică ar fi gata să declanșeze un război, numai ca să păstreze Moldova în plasa ei. Ar fi bine ca moldovenii să sesizeze această diferență. Guvernarea de la Chișinău e conștientă de pericolul dependenței noastre de oscilațiile Kievului. Premierul Leancă spunea recent într-un interviu că judecarea în bloc creează o percepție deformată asupra celor două state, face abstracție de multiplele diferențe dintre ele, împiedică o mai atentă și mai realistă evaluare a forțelor proprii. Când ești doar parte a unui context, puține lucruri depind de tine, iar inițiativa și performanța individuală îți sunt descurajate. Moldova nu are cum să influențeze decizia Ucrainei, dar își poate administra mai bine propriile responsabilități, scăpând de sclavia contextului. Anunțată adoptarea unor legi anticorupție, vrea să confirme seriozitatea angajamentelor pro-europene ale guvernanțelor. Dar cine va aplica aceste legi? Nu poți reforma sistemul ticăloșit cu indivizi care s-au îmbogățit pe căi necinstite, purtând togă de magistrați. Tot premierul Leancă vorbea în fața studenților de la Academia de Studii Economice din Chișinău despre nevoia intensificării presiunilor europene, fără de care nu vom reuși să dislocăm tradiția cumetriei din instituțiile statului. Mulți se întreabă dacă nu este cazul chiar să aducem judecători și procurori din Occident pentru a stimula integritatea morală în branșă. Să facem un experiment, să invităm niște magistrați francezi sau italieni, de pildă la instanța Buiucan din capitală, și apoi să le extindem. 2 ani de carantină europeană ar fi de ajuns pentru ca marea curățenie în justiția moldovenească să-și arate roadele. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Astăzi au început la Chișinău dezbaterile publice pe marginea proiectului Codului Educației, dezbateri organizate de Ministerul Educației. Tamara Grejdeanu relatează.
Una din noutățile proiectului este creșterea duratei învățământului obligatoriu până la 18 ani. În susținerea acestei idei, Maia Sandu a spus că un tânăr nu poate fi competitiv pe piața muncii având doar studii gimnaziale.
Asta înseamnă că noi vrem să-i cuprindem pe cei 13% care astăzi părăsesc sistemul educațional după gimnaziu. Vrem să-i păstrăm în sistemul educațional până la vârsta de 18 ani sau în liceu sau în școala profesională, în învățământul vocațional. Important este ca acești tineri să reușească să facă o meserie până să ajungă în piața muncii.
O altă propunere se referă la schimbarea sistemului de notare în învățământul primar, ceea ce ar însemna evaluarea copiilor fără a utiliza notele, astfel încât accentul să fie pus pe cunoștințele reale ale elevului. Viceministra Educației Liliana Nicolaescu-Onofrei spune că și la capitolul educației inclusivă vor fi reglementări noi care să permită studierea mai multor tipuri de programe în aceeași instituție.
Sunt, în sfârșit, prevederi explicite, ceea ce asigură statul pentru acești copii, partea de pregătire a cadrelor didactice în sprijinul realizării educației inclusive, aspecte specifice privind realizarea educației inclusive în cadrul învățământului general, dar și în cadrul instituțiilor de învățământ special. Și dacă vorbim și despre pregătirea acestor cadre, de asemenea, acest lucru este reglementat.
Optând pentru îmbunătățirea continuă a competențelor profesorilor, reprezentanții ministerului au propus ca aceștia să fie evaluați în fiecare an și nu odată la 5 ani, cum se practică acum. Deși susține această inițiativă, Iurie Melinte de la Direcția Educație Drochia crede că nu trebuie să evaluăm profesorii înainte de a le oferi condiții bune de creștere profesională.
Deci asta este baza materială, asta înseamnă condiții de lucru, fiindcă dacă vom începe să evaluăm și să cerem, dar ne oferim nimic la nivel de instituție, cred că va fi sondat cu eșec. Nu există instrumente de evaluare obiectivă a instituțiilor și evaluarea calității și a cadrului, deci fiindcă sunt nevoie de standarde. Și atât se lucrează la standarde, la indicatorii care ne-ar prezenta calitatea instituției și calitatea cadrului didactic.
Proiectul Codului prevede organizarea a 2 structuri noi de evaluare și asigurare a calității, Inspectoratul Școlar Național și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional. Executivul speră că acest proiect va fi promovat în Parlament până la sfârșitul acestui an calendaristic. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Valentin Buda, redactor șef adjunct la evenimentul zilei.
Noul cod al educației prevede eliminarea obligativității învățării limbii ruse după încheierea ciclului primar, relatează ediția de joi a evenimentului zilei. Avem o situație dramatică în satul Sire, din raionul Strășeni, acolo unde, numai în ultimele 2 luni, 21 de copii s-au îmbolnăvit de hepatită de tip A din cauza apei din fântâni. Tot în ziarul de mâine, 14 noiembrie, jurnaliștii evenimentului zilei vă prezintă un reportaj în exclusivitate despre o întrunire a Asociației Narcomanilor Anonimi.
A fost Valentin Buda, redactor șef adjunct la evenimentul zilei Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ilana Giurghescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau ne găsiți pe Facebook și pe telefoanele mobile după ce descărcați aplicațiile Europei Libere.
Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.